24-րդ Հաջորդ առավոտյան իմանալով օրդենի սպասուհու փախուստի մասին, ասպետ Արնոլդը բեղի տակ շպտաց և հայտնեց նույն կարծիքը, ինչ և Մացկոն. Այսինքն, որ նրանք կամ գայլերը կուտեն, կամ լիտվացիները կսպանեն. Դա շատ ճշմարտանման էր. Լիտվական ցակում ունեցող տեղական բնակչությունը ատում էր օրդենը, և այն ամենը ինչ կապ ուներ նրա հետ. Գյուղացիների մի մասը փախել էր Սկիրվոյի լոյի մոտ, մյուսները խռովություն էին բարձրացրել, և գերմանացիներին կոտորելով, իրենց ընտանիքներով և ունեցած չունեցածով թաքնվել էին անտառի անմատչելի թավուտներում. Չնայած պասուհու որոնումները հետևյալ օրն էլ շարունակվեցին, բայց ապարդյուն, նա չգտնվեց. Մացկոն ու Զբիշկոն զբաղված լինելով ուրիշ գործերով, այնքան էլ ուշադրություն չդարձրին որոնումների վրա, որոնք առանձնապես ճանասիրաբար չկատարվեցին. Նրանք շտապում էին գնալ Մազովիա և մտածում էին արևը ծագելուն պես մեկնել, բայց այդ անել չկարողացան. Լուսադեմին Դանուսկան խորքուն էր մտել, և Զբիշկոն թույլ չտվեց արթնացնել նրան. Նա լսել էր, թե ինչպես ամբողջ գիշերը անքուն տնքում էր Դանուսյան, և այժմ այդ քնի վրա մեծ հույս էր դրել. Երկու անգամ նա կամացուկ մտավ գետնափորը, և երկու անգամ էլ գերանների արանքի ճեղքից ներս թափանցող լույսի տակ տեսավ նրա փակ աչքերը, կիսաբաց բերանը և այտերի վառ կարմիրը, որ սովորաբար ունենում են խոր քնած երեխաները. Նրա սիրտը հալվում էր քնքշանքից, և նա ինքն իրեն շշնջում էր. «Աստված քեզ հանգիստ ու առողջություն տա, իմ անուշ ծաղիկ. Վերջացան քո տանջանքները, վերջացան քո արցունքները, և ողորմած Հիսուսը երջանկություն կուղարկի քեզ»։ Նրա արդար ու բարի սիրտը ուղվում էր առ Աստված. Նա ինքն իրեն հարց էր տալիս, թե ինչպես շնորհակալություն հայտնի Աստծուն, ինչով հատուցի, որ կոստյոլին և ինչ զոհաբերի իր ունեցվածքից. հաց, անասուն, մոմ, թե նման ուրիշ բան, որ ընդունելի լինի ամենակարող Աստծուն. Նա պատրաստ էր անհապաղ ուխ տանել և մանրամասն թվել, թե ինչ է զոհաբերում, բայց որոշեց սպասել, որովհետև չգիտեր, թե ինչ վիճակում կարթնանա Դանուսյան, և արդյոք գիտակցությունը կվերադառնա նրան։ Նա դեռ վստահ չէր, թե լինելու է այնպիսի մի բան, որի համար հարկավոր է զոհ մատուցել։ Թեպետ և Մացկոն հասկանում էր, որ լիակատար ապահովություն իրենք կունենան միայն իշխան Յանուշի տիրապետության սահմաններում, բայց նա էլ այն կարծիքին էր, որ չպետք է խանգարել Դանուսյայի հանգիստը, որը նրա համար կարող էր փրկություն լինել։ Դրա համար էլ նա որոշեց սպասել, բայց մարդկանց ու բեռնակիր ձիերը պատրաստ էր պահում։ Երբ կեսօրն անցավ, իսկ Դանուսյան դեռ շարունակում էր քնած մնալ, Զբիշկոն ու Մացկոն սկսեցին անհանգստանալ։ Զբիշկոն դռան ու պատի ճեղքի միջով շարունակ նայում էր գետնափորի ներսը։ Վերջապես ինքն էլ երրորդ անգամ ներս մտավ և նստեց այն կոճղին, որ նախորդ օրը սպասուհին քարշ էր տվել անկողնու մոտ, և սկսեց նայել քնած Դանուսյային։ Բավական ժամանակ անցկացնելուց հետո միայն աղջկա շրթունքները թեթևակի ցնցվեցին, և նա առանց աչքերը բանալու, ասես փակ կոպերի միջով տեսնելով, շշնջաց.
«Զբիշկո»։
Զբիշկոն միակ ընդարդում ծունկ չոքեց նրա առաջ, բռնեց նիհարած ձեռքերը և ցնցագին համբուրելով շնչակը դուր ձայնով խոսեց.
«Փառք Աստծո, Դանուսկա, դու ինձ ճանաչեցիր»։
Նրա ձայնը Դանուսյային վերջնականապես արթնացրեց. Նա նստեց անկողնում և արդեն աչքերը բաց կրկնեց.
«Զբիշկո»։
Ապա աչքերը թարթեց և սկսեց զարմանքով շուրջը նայել.
«Դու այլևս գերության մեջ չես»,
ասաց Զբիշկոն. «Ես քեզ խլեցի նրան ձեռքից, և հիմա մենք գնում ենք Սպիխով»։ Դանուսյան իր ձեռքերն ազատեց նրա ձեռքերից և ասաց.
«Այս բոլորը նրանից է, որ հորս օրհնությունը չկար»։ «Որտեղ է իշխանուհին»։ ուշքի է կանուշիկս, իշխանուհին շատ հեռու է, իսկ մենք քեզ խլել ենք գերմանացիների ձեռքից։
Բայց նա ասես չէր լսում այդ խոսքերը, և կարծես մի բան հիշելով խոսեց.
Իմ ձեռքից վինը խլեցին ու պատին խփելով ջարդեցին։
Ողորմած աստված, գոչեց Բիշկոն։ Միայն այժմ նա նկատեց, որ աղջկա աչքերը փայլում են, բայց նրանց մեջ գիտակցություն չի երևում, իսկ այտերը վառվում են։ Նույն րոպեին նրա գլխում մի միտք առկայծեց, թե գուցե նա ծանր հիվանդ է, և երկու անգամ իր անունը տվեց միայն նրա համար, որ զառանցանքի մեջ տեսել էր նրան։ Զբիշկոյի սիրտը ցնցվեց սոսկումից, իսկ ճակատը պաղ քրտինք պատեց։
«Գանուսկա»,
գոչեց նա, «տեսնում ես դու ինձ,
և հասկանում ես»։
Իսկ աղջիկը աղաչական ձայնով շշնջաց.
«Ջուր, ծարավ եմ»։
Ողորմած աստված։ Եվ Զբիշկոն դուրս վազեց գետնափորից։ Դրան մոտ նա դեմ առավ ծերունի մացկոյին, որը գալիս էր իմանալու, թե ինչ է կատարվում այնտեղ, և ջուր խոսքը նետելով նրան սլացավ դեպի գետակը, որ հոսում էր ոչ հեռու, թփուտի ու մամուռի միջով։ Մի րոպե չանցած նա վերադարձավ, բերելով մի աման ջուր, և մեկնեց Տանուսյային։ Իսկ նա սկսեց ագահաբար խմել։ Մացկոն ավելի շուտ էր մտել գետնափոր, և հիվանդին նայելով հոնքերը կիտեց։
«Տաքության մեջ է»,
հարցրեց նա։
«Այո»,
հառաչեց Բիշկոն։
«Հասկանում է ասածներդ»։
«Ոչ»։
Ծերունի ասպետը նորից հոնքերը կիտեց և ծոծրակը քորեց։
«Ինչ անենք հիմա»։
«Ինքս էլ չգիտեմ»։
«Մնում է մի բան»,
սկսեց Մացկոն, բայց այդ րոպեին Դանուսյան ընդհատեց նրան։ Նա ջուրը խմեց և տենդից լայն բացված իր աչքերը հառելով նրա վրա ասաց.
«Եվ ձեր առաջ ես ոչ մի մեղք չունեմ, գտացեք ինձ»։
«Ես խղճում եմ քեզ, մանկիկս, և ամեն բարիք եմ ուզում քեզ»,
ուզված պատասխանեց ծերունի ասպետը։ Իսկ հետո դարձավ Զբիշկոյին.
«Լսիր, սրան այստեղ թողնելը անօգուտ բան է. գուցե թե ճանապարհին, երբ զեփյուռը կփչի երեսին ու արևը կջերմացնի, նա իրեն ավելի լավ կզգա. գլուխդ մի կորցնի տղաս, նրան դիր այն նույն պատգարակի մեջ, որով բերել են, կամ նստեցրու թամբին, և ճանապարհ ընկնենք. հասկանում ես»։
Այս ասելով նա դուրս եկավ գետնափորից, որպեսզի վերջին կարգադրություններն անի։ Առաջ նայեց և հանկարծ կանգ առավ մեխվածի պես։ Նիզակներով ու տապարներով զինված մի ուժեղ հետևակ ջոկատ պարսպի պես շրջապատել էր գետնափորը, ձյութաթորման թմբերը և բացատը։
«Գերմանացիներ են»,
մտածեց Մացկոն, և սարսափը համակեց նրա հոգին։ Նա ձեռքը գցեց սուսերի դաստակին, ատամները սեղմեց, և մնաց կանգնած այն գազանի պես, որ հանկարծակի շրջապատվել է շներով, և պատրաստվում է հուսահատական պաշտպանության։ Այդ ժամանակ ձյութաթորման թմբի կողմից նրան մոտենալ սկսեց Աժդահա Արնոլդը, մի ինչ-որ ուրիշ ասպետի հետ։
«Արագ է պտտվում Բախտիանիվը»,
ասաց նա մոտենալով։
«Ես ձեր գերին էի, իսկ հիմա դուք եք դարձել իմ գերին»։
Եվ նա հպարտ-հպարտ նայեց ծերունի ասպետին, ինչպես իրենից ցած կանգնած մի մարդու։ Արնոլդն ամենևին էլ չար կամ դաժան մարդ չէր, բայց ուներ մի թերություն, որ հատուկ էր բոլոր խաչակիրներին։ դժբախտության պահին նրանք զիջող էին, իսկ երբ իրենց հետևը մեծ ուժ էին զգում, չէին կարողանում թաքցնել ոչ իրենց արհամարանքը պարտվածների նկատմամբ, ոչ էլ անսահման անբարտավանությունը։
«Դուք մեր գերիներն եք»,
գոռոզաբար կրկնեց նա։
ծերունի ասպետը մռայլ նայեց շուրջը։ Նա ամենևին էլ վախկոտներից չէր, և նրա կրծքի տակ հանդուգն ու համարձակ սիրտ էր բաբախում։ Գուցեև նա կփորձեր ճեղքել իրեն շրջապատող նիզակները ու տապարների պատնեշը, եթե զինված լիներ, և իր մարտական նժույգը հեծած, եթե իր կողքին լիներ զբիշկոն, և երկուսի ձեռքին էլ լինեին սուսերներ, տապարներ, կամ այն ծանր ու զարհուրելի նիզակներից, որոնց այնպես ճարպկորեն տիրապետում էին այն ժամանակվա քաչ լախտիչները։ Բայց Մացկոն Արնոլդի առաջ կանգնած էր հետի օդն, միայնակ, առանց զրահի։ Նրա մարդիկ դեսուդեն էին գցել զենքերը, իսկ զբիշկոն գտնվում էր գետնափորում, Դանուսիայի մոտ, նույնպես բոլորովին անզեն։ Մացկոն այս ամենը ծանր ու թեթև արավ, և որպես փորձված մարդ հասկացավ, որ դիմադրությունն անօգուտ է։ Եվ նա դանդաղորեն պատյանից դուրս քաշեց սուսերը և նետեց Արնոլդի կողքին կանգնած ասպետի ոտքերի առաջ։ Անծանոթ ասպետը Արնոլդից ոչ պակաս անբարտավանությամբ, բայց միաժամանակ բավական սիրալիր խոսեց մաքուր լեհերենով.
«Ձեր անունը»։ «Եթե դուք ինձ խոսքը տաք, ես չեմ հրամայի կապ կպել ձեզ, որովհետև տեսնում եմ ձեր վրայի ասպետական գոտին, և դուք մարդկային վերաբերմունք եք ցույց տվել իմ եղբորը»։
«Խոսք տալիս եմ», պատասխանեց Մացկոն։
Նա իր անունն ասաց և հարցրեց, կարելի է, որ ինքը մտնի գետնափորը, որպեսզի իր եղբորորդուն զգուշացնի, և թույլտվություն ստանալով ներս մտավ։
«Իմ եղբորորդին նույնիսկ սուսեր չուներ իր մոտ»,
ասաց նա, վերադառնալով և հանձնելով իր բերած կարճ սուսերը։
«Նա խնդրում է թույլ տալ իրեն, որ քանի դեռ ճանապարհ չէ կնկել, մնա իր կնոջ մոտ»։
«Թող մնա», ասաց Արնոլդի եղբայրը։
«Ես նրա համար ուտելիք և խմելիք կուղարկեմ»։
«Մենք շուտ չենք ճանապարհ ընկնի, մարդիկ հոգնած են,
և հենց մեզ էլ հարկավոր է մի քիչ բան ուտել ու հանգստանալ.
Խնդրում ենք, որ դուք էլ միանաք մեզ»։
Այս ասելով նրանք շուռ եկան և ուղվեցին դեպի այն նույն խարույկը, որի մոտ Մացկոն անցեր կացրել նախորդ գիշերը։ Նրանք առաջ անցան, թողնելով, որ Մացկոն հետևի իրենց, գուցե շատ գոռոզության պատճառով, կամ գուցե հարգ ու պատիվ չիմանալու համար, որ հատուկ էր խաչակիրներին։ Բայց Մացկոն որպես շատ բան տեսած մարդ, որը գիտեր, թե այլև այլ հանգամանքներում իրեն ինչպես պիտի պահի, հարցրեց.
«Դուք ինձ հրավիրում եք որպես հյուրի, թե որպես գերու»։
Արնոլդի եղբայրը շփոթվեց և կանգ առնելով ասաց.
«Խնդրեմ, առաջ անցեք»։
Ծերունի ասպետը այդպես էլ արեց, բայց չցանկանալով դիպչել այդ մարդու ինքնասիրությանը, որից շատ բան էր կախված, ասաց.
«Երևում է, որ դուք ոչ միայն զանազան լեզուներ գիտեք, այլև կարողանում եք պահպանել քաղաքավարության կանոնները»։
Արնոլդը, որ միայն մի քանի բառ էր հասկանում, հարցրեց.
«Վոլֆգանգ, ինչ է եղել, այդ ինչ է ասում սա»։
«Խելոք բան է ասում»,
պատասխանեց Վոլֆգանգը, ըստ երևույթին շոյված Մացկոյի խոսքերից։ Նրանք նստեցին խարույկի մոտ, որտեղ նրանց ուտելիք ու խմելիք մատուցեցին։ Մացկոյի տված խրատնի զուր չէր անցել, որովհետև Վոլֆգանգը բոլոր տեսակի ուտելիքները առաջին հերթին նրան էր մատուցում։ Խոսակցությունից ծերունի ասպետը իմացավ, թե իրենք ինչպես են ծուղակի մեջ ընկել։ Արնոլդի կրծեր եղբայրը, Վոլֆգանգը, չլուխովի հետևազորը տանում էր գոթես վերդեր, խռովություն բարձրացրած ջմուդինների դեմ։ Նրանք գալիս էին հեռավոր Կոմտուրիայից, և հետևազորի հետևից հասնել չէին կարողացել։ Իսկ Արնոլդը չէր սպասել, իմանալով, որ ճանապարհին կհանդիպի լիտվական սահմանին մոտիկ գտնվող քաղաքներից ու ամրոցներից եկող ուրիշ հետևակ ջոկատների ևս։ Դրա համար էլ կրծեր եղբայրը մի քանի օրվա ճանապարհ հետ էր մնացել, և ջութաթորանոցից ոչ հեռու փախստական սպասուհուց իմացել էր,
թե ինչ վիճակում է իր ավակ եղբայրը։ Արնոլդը այս պատմությունը լսելով, որ նրա համար կրկնում էին գերմաներեն, ինքնագոհ շպտաց և ասաց, որ ինքը այդպիսի հույս ուներ. Ճարպիկ Մացկոն, որ աշխատում էր ամեն հանգամանքում որևէ ելք գտնել, մտածեց, թե վատ չի լինի գերմանացիներին բարեկամաբար տրամադրել իր հանդեպ, և ասաց.
«Գերի ինքնելը միշտ էլ ծանր բան է, բայց և այնպես ես շնորհակալ եմ Աստծուց, որ ինձ գցել է հատկապես ձեր ձեռքը, և ոչ թե ինչ-որ ուրիշների. Դուք ձեր պատիվը պահպանող իսկական ասպետներ եք»։
Վոլֆգանգը աչքերը փակեց և գլխով արավ։ Ճիշտ է, բավական ամբարտավան, բայց ակներև գոհունակությամբ։ «Իսկ ծերունի ասպետը»՝ շարունակեց.
«Եվ որքան լավ գիտեք դուք մեր լեզուն. Երևում է, Աստված ձեզ ամեն տեսակ ընդունակություն է տվել.
Չլուխովում ժողովուրդը լեհերեն է խոսում. Իսկ ես ու եղբայրս 7 տարի ծառայում ենք այնտեղի կոմտուրի մոտ. Ահա թե ինչու ես գիտեմ ձեր լեզուն»։
«Ժամանակին դուք կգրավեք նրա պաշտոնը. Այլ կերպ լինել չի կարող. Այ, ձեր եղբայրը այդպես չի խոսում մեր լեզվով»։
«Մի քիչ հասկանում է, բայց չի խոսում. Նա ինձանից ուժեղ է, թեպետ ես էլ պակաս չեմ. Բայց այնքան էլ խելամիտ չէ»։
«Ինչ եք ասում, նա ինձ ամենևին էլ պակաս խելամիտ չթված»,
ասաց Մացկոն։
«Վոլֆգանգ, ինչ է ասում դա»,
նորից հարցրեց Արնոլդը։
«Քեզ է գովում»,  պատասխանեց Վոլֆգանգը։
«Իհարկե, գովում եմ»,
վրաբերեց Մացկոն։
«Նա իսկական ասպետ է, իսկ դա ամենագլխավորն է. Անկեղծ ասած, ես ուզում էի այսօր ազնիվ խոսքով բոլորովին բաց թողնել նրան, ուր որ ուզում է գնա. Միայն թե հետո ներկայանար, թե կուզ մի տարուց հետո. Չէ որ գոտևորված ասպետների մեջ այդպես է ընդունված»։
Եվ նա քննաբար նայեց Վոլֆգանգի երեսին։